Iri ni ijwi rya Amerika. Mwandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Kuri mikoro muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Eugenia Mukankusi na Nyendabaramukije, kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Tuzokwigera twemera ifashanyo imbere cyane muri radio yoza itosekaza iteka ry'ubundi cyane ihungabana imico myiza n'ibigenzo myiza by'abarundi. Twarazwe na basokuruza bacu ari babyeyi bacu twakomotse ko tubahawe n'Imana.
Uwo ni Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza igihe yari mu ntara ya Gitega ashikiriza umugambi w'iterambere wo mu kiringo cy'imyaka 10 iri imbere. Turavugana ku vyerekeye kugabanya ibitigiri vy'umurengera mu mabohero mu Rwanda. Ku bantu 8 baraye baguye mu isanganya y'imodoka ku mugwa mukuru wa komine Vumbi y'intara ya Kirundo mu Burundi, hamwe no ku banyeshuri 25,000 bitavye ku rwego rw'igihugu kibazo ca leta gihe uburenganzira bamwe muri bo ubwo kuja mu mashure shingiro y'akarorero yatowe mu yandi haraheze imyaka 3 mu Burundi. Yamareka duhere ku ncamake makuru yo hirya no hino tugira tubashikirize. Inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yasohoye uno munsi kwa kane itangazo kuvuga ibintu byifashe mu Burundi.
Afrika yepfo irarega perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuba ashaka guteza amacakubiri mu moko.
Robert Kagulanyi umuririmbyi akomeye yahindutse umushingamateka mu gihugu cya Uganda ariko ahangana muri iki gihe n'ibyaha byo guhemuka.
Itora rya perezida riheruka muri Zimbabwe ryari ryitezwe kuba mu bwisanzure nta kandamiza nk'iryakunze kuboneka ku buyobozi bwa Robert Mugabe, nyamara ryaje kurangwa n'imyigaragambyo n'urugomo. Aya rero namwe makuru tubageze ku buryo burambuye mu kanya, mugume hafi ya radio yanyu.
Ido ni ido rya makuru twabateguriye. Inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yasohoye itangazo uno munsi wa kane kuvuga ibintu byifashe mu Burundi. Abagize iyo nama bamenyesha ko naho Burundi burimo umutekano muri rusangi hakiri impungenge ku bijanye na politiki hamwe no ku biganiro bihagarikiwe n'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko hagati y'Abarundi bitariko birihuta n'uko leta ya Burundi idashyira ingufu muri ibyo biganiro. Abagize inama ijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi barakiye neza ibyatangajwe na perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza vy'uko atazorondera gusubira kwitoza mu kindi kiringo mu mwaka w'2020. Ivyo bibonwa nk'intambwe ya mbere ku vyerekeye guhwama ikicuka kibi ca politike mu gihugu. Batangaza ko izindi ntambwe zizokenerwa ku bijanye n'amatora yizigiwe. Abagize inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi barakiye neza kandi ko barashigikiye ingingo y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko yo gusubira gukomeza imigambi yo gutorera ibibazo inyishu ibibazo bya politike biri mu gihugu biciye mu biganiro 5 bikumira hisunzwe amasezerano y'i Arusha yatewe ku igihumbi ku itariki 28 z'ukwezi k'8 mu mwaka w'2020. Bongeye basubira kwerekana ko bashigikiye ibikorwa by'abahuza ku bibazo biri mu Burundi biyobowe na Benjamin Mkapa yahoze ari perezida wa Tanzania na uri Museveni perezida w'igihugu cya Uganda. Abagize inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi basaba begwa n'ibibazo biri mu Burundi bose kugira uruhara ruboneka mu biganiro atabibanje gusabwa. Basaba impande zose cyane cyane leta y'u Burundi kwerekana ishaka muri ibyo biganiro igashika ku masezerano imbere y'amatora ategekanijwe mu mwaka w'2020. Abagize iyo nama basubiye kwerekana impungenge zikomeye ku kibazo cy'abatayizabo bagera ku 180,000 bari hagati mu gihugu, imiliyoni 3,600,000 bakeneye imfashanyo n'abantu bagera ku 400,000 bahungiye mu bihugu bibanye by'u Burundi.
Afrika yepfo irarega perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuba ashaka guteza amacakubiri mu moko. Yasubizaga ibyo Trump yanditse kuri Twitter yumvikanisha ko abahinzi abazungu barimo gutwarwa ubutaka bakanicwa. Perezida Trump yanditse kuri Twitter y'akazi kuri wa kabiri nijoro ko yasabye sekretari wa leta Mike Pompeo gukurikirira hafi ibijyanye n'ubutaka muri Afrika y'Epfo, ifatwa ry'ibikingi, gukurwa ku butaka n'iyicwa rya bene ibikingi benshi. Ubwo butumwa kuri Twitter bwasaga n'ubusubiza itegeko rishya ry'ivugurura ry'ubutaka Perezida Cyril Ramaphosa ashaka gushyiraho. Guverinoma y'Afurika y'Epfo yasubije Trump ku rubuga rwa leta ivuga iti twamaganye twivuye inyuma ukutareba kure bidafite ikindi bigamije uretse guca igihugu cyacumo ibice binatwibutsa ibihe byacu bya kera bya gikoloni. Nyuma guverinoma yanditse igira iti Afurika y'Epfo izihutisha ivugurura ry'ubutaka mu bushishozi kandi mu buryo butagira uwo buheza butaryanisha rubanda mu gihugu. Perezida Ramaphosa aherutse gutangaza ko azavugurura inteko itegeko nshinga bikazatuma ubutaka bufatwa kandi bukongera gutangwa nta ngurane ihawe ababutunze muri iki gihe.
Muri Uganda, Robert Kagulanyi umuririmbyi akomeye yahindutse umushinga amateka mu gihugu ariko ahangana muri iki gihe n'ivyaha byo guhemuka. Ivyo ni nyuma y'uko abategetsi bahevye icaha cyo gutunga ibigwanisho mu buryo utarekuriwe n'amategeko. Urubanza rwa Robert Kagulanyi azwi kandi ku izina rya Bobi Wine rwatanguye uno munsi wa kane igihe yarenguka imbere ya sentare y'igisirikare mu gisagara cya Gulu kiri mu buraruko bw'igihugu. Yahanganye n'ivyaha byo gutunga inkoho mu buryo butarekuriwe n'amategeko. Iyo sentare ikaba itakiye ivyo vyagirizo, yamara yaciye ahagarikwa buno nyene n'abasivili bajeje umutekano bamwagiriza guhemuka. Umucamanza yategetse Kagulanyi kuguma mu mvuto gushika ku itariki 30 z'ukwezi k'umunani. Kagulanyi yahagaritswe mu ndwi iheze hamwe n'abandi bashinga amateka bane bifatiye ku gitero cagizwe ku modoka zari ziherekeje Perezida Yoweri Museveni mu gisagara ca Arua mu buraruko bwa Uganda. Abari mu myerekano bavugwa ko bateye amabuye imodoka zari zimuherekeje igihe yariko yiyamamaza mu matora y'umushinga amateka muri ako karere. Kagulanyi yari muri ako karere gufasha umukandida atavuga rumwe na leta mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamaza. Inyuma y'igitero ku modoka zari ziherekeje Perezida Museveni, umudereva wa Kagulanyi yari ishwarashwe igihe igipolisi cyarase insoro z'ukuri kugira gishwiragize abari mu myerekano. Ihagarikwa rya Kagulanyi ryarashavuje abatari bake mu gihugu cya Uganda no mu makungu, cyane cyane mu baririmbyi, abahinga mu byerekeye utugenegene n'abaharanira agateka ka muntu.
Tuve muri Uganda tujye muri Zimbabwe, aho itora rya perezida riheruka ryari ryitezwe kuba mu bwisanzure nta kandamiza nk'iryakunze kuboneka ku buyobozi bwa Robert Mugabe. Iryo tora ariko ryari ryitezweho kuba kutabamo urwikekwe n'urugomo rwagiye ruboneka mu yandi matora. Byari byitezwe kandi ko ishyaka ryari ku butegetsi riganza nk'uko ryayoboye igihugu kuva kibonye ubwigenge mu mwaka 1980. Nyamara iryo tora ryo ku itariki ya 30 ukwezi kwa karindwi ryazanye ni imyigaragambyo, hanyuma urugomo ruraduka aho ingabo zishinzwe umutekano zarashe zikica abantu batandatu. Ubu ikirego cyaratanzwe mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu kugira ngo amajwi yavuye mu itora aseswe. Urukiko ruzafata icyemezo ejo kwa gatanu. Uwari umukandida w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Nelson Chamisa yaregeye urukiko rurengera itegeko nshinga avuga ko yasanze 44% by'amajwi byatangajwe atariyo. Na amajwi yatumye hagira umwanya wa kabiri inyuma ya Emerson Mnangagwa bahataniraga muri iryo tora, yatsindiye kuri 50.8% by'amajwi.
Tuve muri Afrika dukubitire Iburaya, aho mu Bufaransa abantu babiri bishwe undi arakomereka mu gitero gikoresheje imbuga itacabaye no munsi kwa kane mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru w'u Bufaransa Paris. Ico gitero cabereye mu gice citwa Trap kiri mu burengero bw'umugwa mukuru Paris. Ico gitero carangiye igihe igipolisi carasuwa gikoze. Leta ya Kiislamu yitiriye ico gitero mu itangazo yashize ku itororokanizo ry'amakuru ryayo AMAK. Leta ya Kiislamu ivuga uko wagize ico gitero yariko yishura kamo kayo ko kwica abasivile mu bihugu biri mu rugamba n'uwo mugwi.
Uburanira wahoze ari umudepite muri Irani watawe muri yombi mu cyumweru gishize hashinjwa gukoresha imyigaragambyo imbere y'inteko ishinga amategeko yareze abategetsi kuba barabeshyeye uwo yunganira icyaha cy'ubugambanyi. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika ejo kwa gatatu, Mohamed Hossein Agassi yavuze ko Gassem Shodesadi aburanira atigeze ajya mu bikorwa by'ubugambanyi. Sobanuye ko nta wundi muntu yigeze ahamagarira kujya kwifatanya nawe mu myigaragambyo ye yakoze kwa gatandatu imbere y'ingoro y'inteko ishinga amategeko i Tehran.
Ibiganiro vyacu kuri radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda birabandanya i Washington DC.
dukomereze ibiganiro byacu mu karere duhera mu Rwanda mu rwego rwo kugabanya ubucucike muri za gereza zo mu gihugu. Leta irateganya guhera mu kwezi kwa cyenda mu bihano byatangwaga kongeramo ibihano bizajya bituma umuntu akekwaho icyaha, umuntu akekwaho icyaha azajya akurikiranwa adafunze. Ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru murabigezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda, Asumta Kaboye.
Umavugururwa amazi iminsi akorwa na Minisiteri y'Ubutabera ku itegeko ryerekeranye n'imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha, hagaragaramo ibihano bishya bizajya bihabwa umuntu ukekwaho icyaha aho guhita ashyirwa muri gereza agahabwa ibyo bihano. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera Evode Uwizeyimana asobanura uko ibyo bihano bizakorwa.
Turatangira kugira ibintu bita gukurikirana umuntu adafunze ariko hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, aho tuzajya twambika umuntu tage cyangwa brasele elektronike nk'uko nambaye isaha, wakwegera gatuna tukabibona. Hari n'ubundi buryo bushya twazanye twateganyije, ababyita bail, gutanga ingwate y'amafaranga. None ukaba wakurikiranwa udafunze, mbere twavugaga ngo byemewe gusa ku gihano ku muntu uregwa icyaha gifite igihano kitarenga imyaka itanu. Ubu ngubu noneho gutanga ingwate cyangwa kurekurwa kuri bail, kurekurwa by'agateganyo, ubu twamaze kubishyira mu itegeko kandi tubyemera ku byaha byose.
Leta ivuga ko gushaka ubundi buryo abantu bakurikiranyweho ibyaha bazajya bahanwa bizagabanya ubucucike mu magereza yo mu Rwanda, kandi no kugabanya ibyo leta yari isanzwe itanga ku bafunze. Gusa umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera Evode Uwizeyimana asobanura ko hari ibihano bizajya bihabwa abantu bakoze ibyaha bito bitareba abantu bakurikiranyweho ibyaha biremereye.
Turimo turavuga tuti iyo tureba abantu ubucucike bwo mu magereza n'abantu buzuye mu magereza, dusanga ari abantu baregwa ibyaha bitoye. Iyo dufashe umuntu, wenda umuntu wagiye kwiba igitoro cy'ashonje cyangwa w'iby'ihene, ukamuzana hano ukamufunga imyaka itanu, ukamugaburira imyaka itanu, ari umuntu w'umusore, ahubwo turavuga ngo wowe urava hano uraba ari Nyamirambo ucukura umuferege ugere mu mujyi. Ntumwibaze ko ari igihano cy'abakene. Ni uba wamfata nkanjye ukampa igihano cyo gucukura, icyo gihano kirakomeye ku muntu nkanjye kuruta kumfunga umwaka umwe.
Muri iki gihe hirya no hino mu Rwanda hari ibikorwa byo kwiyamamaza. Hari imitwe ya politiki imwe igaragaza ko mu gihe yaba yinjiye mu nteko ishinga amategeko nayo yashyigikira ko gufungwa bitabihamwe, ko ahubwo hajya hashakishwa ibindi bihano byatangwa bikaba byafasha umuntu kwikosora bitabaye ngombwa ko ajya muri gereza. Ishyaka Riharanira Demokarasi n'Imibereho Myiza y'Abaturage PSD ryo rivuga ko nirigera mu nteko ishinga amategeko bazaharanira ko abakurikiranyweho ibyaha bajya batanga ingwate aho gufungwa.
Ikindi nshaka kuvuga ni ugukoresha uburyo bwo gutanga ingwate cyangwa kwishingira buteganyijwe n'amategeko igihe uwakoze icyaha ataracibwa urubanza akaburana ari hanze. Murabona cya gihe umuntu afungwa mu minsi 30 akaba afashwe arafunzwe, pesi zaharanira ko uwo muntu icyo gihe azaba afashwe yatanga ingwate ariko akazabona ari hanze adafunzwe. Ibyo rero tuzabifatwamo namwe igihe cyose muzatora ishyaka PSD mukaduhamuka tukagira amahirwe kubona amajwi menshi, natwe tuzabasha gushyira ku murongo ibyo bikorwa byose, dushyira ku murongo ubwo buvugizi kugira ngo ibikorwa byacu mu nteko ishinga amategeko bibe byivugira.
Iri tegeko niritangira gukoreshwa rizaba rireba gusa abazafatwa nyuma y'uko iri tegeko risohotse cyangwa se abafashwe mbere bafunzwe ariko batarakatirwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Tuze mu Burundi, amukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaraye yatanguje umugambi w'iterambere w'imyaka 10 ukubiyemo ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Umugambi ugururiwe icese mu ntara ya Gitega utegekanya kuduza ubutunzi bw'igihugu ibice birenga 10% uko umwaka utashe. Ibindi kuri iyo nkuru turabishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Fidele Antoine Nsabimana.
Umugambi w'iterambere ku rwego rw'igihugu Perezida Petero Nkurunziza yawutangurije ku mugaragaro mu ntara ya Gitega ku muhinga muno wa gatatu mu ihoteli Tropiter. Ibirori byakozwe byo kugurura icese uwo mugambi byari byitabwe n'ivyegera bibiri by'umukuru w'igihugu, abashikiranganji ba leta, namwe mu baserukira ibindi bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu. Bimwe muri ivyo bisata bizokwisungwa muri uwo mugambi ni bijanye n'uburimi n'ubworozi, amahinguriro n'inyubakwa zishigikira ubudandaji, gukomeza ubumenyi n'indero, ibidukikije n'indagurika ry'ibihe, umutekano, ukwigenga kw'igihugu n'intwari ibereye, kwegeranya imitahe ikwiye biciye mu magwizatunga, kugwanya igiturire no no gusesagura itunga rusangi no komeza imigendere myiza n'ibindi bihugu uwo mugambi w'imyaka 10 Perezida Nkurunziza avuga ko kuva wemejwe n'inamashikiranganje waciye utangura kuja mu ngiro
uyu mugambi wemejwe ku mugaragaro n'inamashikiranganje ikerekerezo rya 2009 ruheshe uyu mwaka 2018 ubushikiranganje bwose bwize leta y'u Burundi bwashiye gutangura ko wisunga mu ndeguro z'ibikorwa biriko birarangurwa mu bisata bigize ubuzima bw'igihugu cyacu.
Perezida Nkurunziza avuga ko uwo mugambi ari iteka ku Burundi n'Abarundi.
Ubaye bwa mbere twiteguriye umugambi w'igihugu w'iterambere wizwe ukanonosorwa n'Abarundi bwabo tubukesha abahinga Barundi 70.
Nubwo bitagaragara neza aho amafaranga yo kurangura uwo mugambi azova hari imfashanyo mva makungu Perezida Nkurunziza avuga ko zitazokwemegwa.
Bizokwigera twemera imfashanyo intererano canke ingurane yoza itosekaza iteka ry'Uburundi canke ihungabanya imico myiza n'ibigenzo myiza by'Abarundi. Twarazwe n'abasokuruza bacu ari ababyeyi bacu twakomotse ko tubahawe Imana nta n'umwe ashobora canke tuzokwemerera kudutandukanya n'abo babyeyi bacu n'Imana ibaduhaye.
Ku bijyanye n'imfashanyo mva makungu Perezida Nkurunziza abandanya agira ati
twifuza kandi ko amakungu yose yotegera ku Burundi butakiri mu bigero by'imfashanyo zo kubaho umunsi ku munsi. U Burundi bugeze nyabona mu bigero by'iterambere n'ingurane zitavuna kugira ngo bwitunganyize imigambi y'iterambere ijyanye n'ishaka ry'abenegihugu. Abarundi tugiye gukoresha ubwenge, uburezi, ubukerebusi n'ubutunzi Imana yaduhaye. Tuzoruhuka dushyitse ku ihambiro ry'uwo mugambi.
Uwo mugambi w'iterambere ufatiye ku myaka 10. Perezida Nkurunziza avuga ko uzoguhagurirwa ku myaka 15 mu myaka iri imbere.
Umugwi w'abahinga bateguye umugambi ugiye kwagurwa kugira ngo utegure ubundi mugambi uzodushikana mu mwaka w'2042. Tuve kuri uyu mugambi w'imyaka 10 dusimbize tuje ku mugambi w'imyaka 15 ari nawo uzotuvana mu mwaka w'2027 kwazodushikana mu mwaka w'2022 uwo nawo ukaba uzotegurwa kubera mwaka w'2022.
Muri uwo mugambi w'imyaka 10 biteganijwe ko ubutunzi bw'igihugu buzohora buduga ibice birenga 10% uko umwaka utashe. Uwo mugambi ukaba uzotwara amahera arenga agati miliyaridi 20 n'imiliyoni 384 z'amafaranga y'amarundi. Igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi ry'Amerika.
Fidel Antoine urakoze cyane. Turacyari mu Burundi tujye noneho mu ntara ya Kirundo aho abantu 8 baraye bahitanywe n'impanuka y'imodoka mu murwa mukuru wa komine Vumbi w'iyo ntara ya Kirundo. Babiri bakomeretse. Iyo mpanuka yabaye ejo ku mugoroba n'ejo kwa gatatu rero ni ku muhanda ujya mu Rwanda uciye mu ntara ya Kirundo. Abanyagihugu bo muri icyo gice bakaba bavuga ko imivuduko y'imodoka zihaca idasiba kubahekura. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze akomeza abagezaho yindi kuri inkuru.
Abanyagihugu bo ku mutumba wa Gasura ku mugwa mukuru wa komine ya Vumbi baravuga ko bamenyereye kubona amasanganya y'ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu. Yamara kugyara yarishitse ku muhingamo w'uyu wa gatatu abo banyagihugu bavuga ko risiga ubwenge. Abandi bamwe muri benshi bahashitse isanganya rikiba
modoka imaze gutulika twaragiye turarasanga nyene yihaye inkumbi nyene abantu 8 hari abagabo 3 bagwanye ko kunabuye n'umukobwa yahitanye 3 barimo baragura amavoka na nyamukobwa kirahitana n'abandi bagore 2 bari bavuye guteguye bw'abana n'undi muhungu yari giye gutora umugore ku isoko. Imodoka urumva imaze gutumurongo nyene yaciguruka iki cyamo kirere nyene hejuru y'amabuye kirere yagenda nyene rakushiranye ngendera hitana nyene urimo aragenda
hageye ivyaje vyagahomera bunwe vyagahomeranwa vyari bitangaza vyari bintu nyene bigoye cyane twaravye na biratubabaza kabisa.
Na Jean Baptiste Kwizera umustantire wa komine Vumbi avuga nkuko
twaze twabona amasanganya cyangwa isanganya ridasanzwe imodoka iri mu bwoko bwa RAV4 ya rikirarengana hanyuma umushoferi akugonga umuntu haima acha kujihumura uwo mushoferi ababibonye bavuga yuko akimanuka kuri mu manuko wo mu vumbi umanuka bavuga ko atirukanka cyane nk'umuntu umuntu yahatswe kugonga yari hijya yibarabara ha mu mushoferi rero acamera ngo nkuguye igihumura acha yongeze umuriro mwinshi imodoka ari ikira simbi barabara ihitana bari hijya bari kubari barabara ko dukogwa ni kuvuga rero twari tubuze abantu umunani bose bacye bafubwo nyene abagabo bane abakinyizi babiri n'abana babiri
ku gasoko ka gasura hakunze guhurira abantu benshi harimo nabitura ivuriro rihegereye umuvuduko muremure w'imodoka zihaca zigiye mu kirundo cyane zijabutse mu gihugu cy'u Rwanda uza kwisonga mu bibateza isanganya
modoka zirazanana muvuduko muremure zirashaka kuvira uguru zije mu muvuduko mwinshi kurangara mu gisagara usanga abantu nabo bamaze ho kwifatira kanyobwa usanga habaye amasanganya bwo tudodamira mu mukoze akashaka tudodam
zica zirukanka nyene mu muvuduko mwinshi nk'abana babisomeye akayoga nyene bagiye gutaruka zikaza zibabize ziba zigiye mu kirundo ariye ziba zigiye ni bujumbura hose nyene mu bihugu bitandukanye zigiye mu Rwanda tanzigiye mu bindi bihugu boza barashuje dodame nyene kura nyene umuvuduko kohera
ibishikirizwa n'abanyagihugu biremezwa na mustantiro wa komine ya Vumbi Kwizera Jamba sitavuga ko imiduga ica aharaye habereye isanganya iba iri mu muvuduko munini kuberako bahashika bamaze umumanuko munini ibiharo bitangwa na mustantiri Kwizera biragaragaza ko komine Vumbi imaze guhekurwa cyane n'amasanganya
nta vya bindi twita imwe bigabanya imivuduko bita amadodane bihari twarasabye cyane abatunganya iby'amabarabara ko budufasha kujya tukinye ubuzima bw'abana igihugu kuva muri imyaka itatu iheze tumaze kubura abantu barenga 45 mu myaka itatu iheze hari gushika mu kwezi kwa mbere kuno mwaka kuva mu kwezi kwa mbere gushika uno munsi nta biharo bifise ngaha hafi ariko muri vaga ikintu ubundi tugeze ko haraberaho imodoka ihitana abantu icyari mu gonyo bashaka kuvuga nyene batari no muri yo ari naho tuko turasaba hakuko bishoboka byose bimwe twita mu gifaransa dodan biboneke mu maguru masha kuko muri vaga yuko commune imerewe nabi cyane ku byaje uko yamerika irabura abantu
abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa komine Vumbi bariteguriye guherekeza abaraye bashengeye komine ivuga ko yiteguye kubaherekeza iteka mu kurindira ko abajejwe iby'amabarabara batunganya neza ibizotuma imivuduko igabanuka muri komine ya Vumbi Mustanteri w'iyo komine asaba abanyagihugu kwirinda kujabuka ibarabara batabanje kuraba ijya nino ko atangendeshwa igirirengana mu kirundo uraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
turagushimiye Jean Bosco kuri iyo nkuru mu Burundi kandi abanyeshuri ibihumbi 25 bitavye ku rwego rw'igihugu ikibazo ca leta gihuburenganzira bamwe muri bo ubwo kuja mu mashure shingiro y'akarorero yatowe mu yandi haraheze imyaka 3 utegura umugwi utegura ico kibazo yabwiye ijwi rya Amerika ko uno mwaka abanyeshuri bagiye kumenyeshwa amanota baronse n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanga.
Icyo kibazo cya leta giha uburenganzira abanyeshuri bo mu myaka ya 6 y'amashuri y'intango kuja mu mashuri nshingiro y'akarorero cakorewe mu bibanza bitatu mu gisagara ca Bujumbura ku ishuri ry'imyuga ETS Kamenge muri komine Ntangwa kuri Riserohero muri komine Mukaza no kuri Lise de la Convivialité muri komine Muha. Imbere yuko icyo kibazo gitangura abavyeyi baje baherekeje abana babo bari bafise amakenga uno mukenyezi ijwi rya Amerika yamusanze kuri Lise Rohero avuga ko naho yaherekeje ikibondo we n'abandi bavyeyi bafise amakenga bafatiye mu myaka 2 heze.
Twebwe dufise abana baje mu mwaka wa 6 babaye aba mbere murabona ko bafata 5 ba mbere ngo bari bagiye gukora iki kibazo cy'akarorero mu ishuri. None rero ikibazo ahantu kiri nuko abavyeyi bamwe bamwe bafise abana bakoze ikibazo cy'ubwa mbere n'icy'ubwa kabiri bidoga cyane ko batamenya ingene bigenda bakoze ibibazo impapuro ntibazironka nkuko kuyandi mateste kubindi bibazo byari bisanzwe bigenda. Ikindi gica kibikibazo nuko usanga tutamenya amanota bafatiye ko ati bafatiye kurangahe ibyo bahora bivuga ku radio abantu bose bakabyumva kandi bakanawe imanika ku bibanza byinshi kugira ngo umuntu ari we wese abibone none rero twasaba no kubyoja mu muco cyane gose kugira ngo abantu ayi makenga here nkuko nya kubaho mukuru w'igihugu yari yabivuze ati dukurikize ubutungane incabwenge dushigwe imbere umuntu azubwenge abari imbere nyene tugishuye ry'akarorero naho tuziga abategetsi beza b'indongozi babikwiye kandi b'incabwenge
abo babyeyi bafise amakenga ko bamenye atari bo bashirwa ku ntonde z'abinjira muri ayo mashuri y'akarorero abatashimye kuvugira kuri mikro y'ijwi rya Amerika bakavuga ko hari abana b'abategetsi bo babashirwa kuri izo ntonde mu bibanza by'ababa bamenye ariko umukuru w'umurwi ujejwe gukoresha ico kibazo arahakana ibivugwa ko atamuco uri mu ikoreshwa ry'ico kibazo Iler Baransharitse yabwiye ijwi rya Amerika ivyerekana ko harimo umuco
nivyo kuri umuco wari usanzwemo mugabo warateguye ngende tuwongereza umuco wa mbere nuko kino kibazo kirategurwa kikamenyekanishwa ku maradio no kubimenyesha makuru uwo ni umuco wa mbere umuco wa kabiri ningende tugicungera ngende tugicungera turafata ingingo z'uko kitibwa kuko umunyeshuri wese ategurwa kuronka amanota yiwe ayo yakoreye
ku kibazo cy'uko atawurashirwa habona amanota abana baba baronse mu myaka ibiri heze kandi ko aho bahahora haba ubusuma uwarongoye umurwi ntavyemera canke ngo abihakane ico yemera nuko ayo manota agiye gushirwa habona uno mwaka
kwafisha ni kimwe mugabo kuba cacungerewe neza canke cakosowe neza byovyo niko bimeze ariko umuntu umbere wo kugira ngo ayo makenga abene gihugu bafise ahere twarateguye uno mwaka ubwa mbere ho gukorera kuri za mpapuro ziyandika ko munsi arizo bita autocopia bisigura yuko dutegekanya ko duhejeje gukosora tuzosha dutanga impapuro abanyeshure bakaraba amanota baronse ubwa mbere hoho hanyuma tugaheza dusanze haraho kadusovye mu gukosora tugaheza rero tugasubiramo tugakosora
mu banyeshure bagera ku 25 bakoze ico kibazo ku butaka bwose bw'u Burundi hakenewe abatarenga 240 abona bo bazuja mu birasi 8 biri muri ayo mashure y'akarorero ari mu mihingo itandukanye y'igihugu ayo mashure nayo ni Risengagara iri mu gisagara ca Bujumbura rise Musinzira iri Gitega rise Saint Joseph yo mu Rusengo mu ntara ya Ruyigi rise Musenyi Ngozi na rise Makamba yo mu ntara Makamba Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Mukanya torarangiza ibiganiro n'amakuru twa bafite kuri isaha yamari imbere yaho reka dusubire tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yasohoye itangazo uno munsi ku wa kane ku kugena ibintu byifashe mu Burundi abagize iyo nama bamenyesha ko naho Burundi burimo umutekano muri rusange hakiri impungenge ku bijanye na politiki hamwe no ku biganiro bihagarikiwe n'umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'umuseruko hagati y'abarundi bitariko birihuta nuko leta ya Burundi idashira ingufu muri ivyo biganiro abagize inama ya ONU ijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi akiye neza ivyatangajwe na president w'Uburundi Petero Nkurunziza vyuko utazorondera gusubira kwitoza kindi kiringo mu mwaka wa 2020
Afrika yepfo irarega president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuba ashaka guteza amacakubiri mu moko yasubizaga ibyo Trump yanditse kuri Twitter yumvikanisha ko abahinza abazungu barimo gutwarirwa ubutaka bakanicwa President Trump yanditse kuri Twitter mu ijoro ryo kwa kabiri ko yasabye secretary wa leta Mike Pompeo gukurikiranira hafi ibijyanye n'ubutaka muri Afrika y'Epfo ifatwa ry'ibikingi gukurwa ku butaka n'iyicwa rya bene ibikingi benshi
muri Uganda Robert Kagulanyi umuririmbyi akomeye yahindutse umushingamateka mu gihugu Aka hangana muri kigihe n'ivyaha vyo guhemuka ivyo ni nyuma yuko abategetsi bahebe icaha cyo gutunga ibirwanisho mu buryo butarekuriye n'amategeko ubanza gwa Robert Kagulanyi azwi ku izina rya Bobby Wine rwatanguye no musiko wa kane igihe yarenguka imbere ya sentare y'igisirikare mu gisagara ca Guru kiri mu buraruko bw'igihugu yahanganye n'ivyaha vyo gutunga inkoho mu buryo butarekuriye n'amategeko iyo sentare ntiyakiye ivyo vyagirizo yamaraciye imuhagarika buno nyene ahagarikwa n'abasivile bajeje umutekano bamwagiriza guhemuka
Itora rya perezida iheruka muri Zimbabwe ryari ryitezwe kuba mu bwisanzure nta kandamiza nk'iryakunze kuboneka ku buyobozi bwa Robert Mugabe. Iryo tora ryari ryitezwe kutabamo urwikekwe n'urugomo rwagiye ruboneka mu yandi matora. Ryari ryitezwe kandi ko ishyaka ryari ku butegetsi ryiganza nk'uko ryayoboye igihugu kuva kibonye ubwigenge muri 80. Cyakora iryo tora ryo ku itariki ya 30 ukwezi kwa karindwi ryaranzwe n'imyigaragambyo, noneho hazamo n'urugomo. Abashinzwe umutekano barasa mu bigaragambyaga bica abantu batandatu.
Mu France abantu babiri bishwe undi arakomereka mu gitero gikoresheje imbuga itacabaye n'umunsi wa kane mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru ugiye guca ubu France Paris. Amakuru n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tuboneye akanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Alimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Uhagarikiye ibi biganiro ni Frederic Nkundikije kuri mikro, naho mwari kumwe na Fidel Niyongabo
na Eugenia Mukankusi. Tubashimiye mwese rero kwa mwateze amatwi no kwa mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Mugire umugoroba mwiza, mukomeza kumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.